Dobré dopoledne. Dnes máme krásný den. Hezké babí léto. Tak chci popřát každému z nás, kteří patří do této farnosti, nejenom kteří tady sedí, abychom prožívali to slunce uvnitř. Ono to zní takové jako klišé, ale není. Myslím si, že když člověk prožívá pokoj, radost, takové jako prosvětlení situací, tak je to dobře. A jestliže budeme se obracet k Bohu, tak věřím, že to babí léto uvnitř budeme prožívat. Ale má to tu podmínku. Člověk jako musí k Bohu, do vztahu a k tomu bych rád dnes nově pozval i z tohoto místa. Přečtu na úplný začátek jeden verš z Matouše z 25. kapitoly, pak ji budeme číst oddíl celý. Ale z tohoto oddílu jsem vybral jenom poslední verš. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Když se podíváte o kapitolu před, tak je tam to stejné vyjádřeno trošku jinými slovy, v jiném podobenství, a říká Ježíš svým učeníkům, bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Je to pozvání do toho, abychom bděli. Co je to bdění? Asi není třeba vysvětlovat, v každém případě je to opak spánku, opak toho, že člověk jako neví, co se kolem něj děje, naopak při plném vědomí si uvědomuje, kdo je Bůh, kde jsem já, jestli chodím po jeho cestách, jsem v jeho vůli, to je bdění, když člověk ví, že s Bohem je a jeho kroky jsou poměřovaný božím měřítkem, božím slovem, zakotven v božím slově. To je bdění. A další věci bychom si mohli říct ke bdění zcela jistě, ale na úvod stačí tolik. Zvu do toho, abychom bděli. Před samotným kázáním budeme číst ještě jedno slovo, a to je slovo z písně písní. Myslím, že velmi často se nestává, že bychom četli z písně písní. Tak je to dobré. Kdo si chcete najít, tak z druhé kapitoly písně písní, 10. až 14. verš. Ozval se můj milý, toto mi praví. Vstávej, má lásko, pojď, ty má krásko. Vždyť skončila už zima. Pominuli deště, i jsou ty tam. Květinky z půdy prokvétají. Přišel čas revu prořezat. Hrdliččin hlas je slyšet po kraji. Na fíkovníku dozrávají fíky první, réví už rozkvétá, vydává vůni. Vstávej, má lásko, pojď, ty má krásko. Hloubku můj ve skále schovaný, ukrytý na srázu u stěny. Jak vypadáš, ukaž se mi, ať slyším tvůj hlas. Vždyť hlas tvůj tak libě zní a pohled na tebe je plný krás. A dnes nebude kázat Pavel Procházka, náš kazatel, protože tady není, je v Brně. A ve společenství brněnském tam má dnešní kázání. A před nedávným časem, vlastně v době své instalace tady, tak oslovil bratra, který je tady částečně domácí, historicky, dnes asi ne plně, ale uvidíme, Pavla Botoše. To je, nevím, většina asi znáte, ale úplně ne všichni, proto částečně představím. Je to bratr, který zde žil v Březí, byl i mým gymnaziálním spolužákem, uvěřil v době studií tady na gymnáziu a potom studoval i na teologické fakultě v Banské Bystrici. Proto byl Pavlem Procházkou, který tam dělal vyučujícího a pracoval tam jako, nebo byl tam jako profesor, stále je profesor, tak byl vlastně Pavel Botoš i jeden z jeho žáků, proto byl Pavlem Procházkou oslovený, jestli by neposloužil tady i ve Valticích slovem. Pavel Botoš tuto výzvu přijal, tak dnes je tady mezi námi k tomu, aby vyřídil, co má na srdci z Božího slova, oba texty, které jsem četl, tedy i z Matouše, i z Písně písní, jsou dnešním textem pro kázání. A tímto krátkým úvodem bych vlastně Pavla rád pozval dopředu, aby vyřídil, co má na srdci.
Tak jo, díky za úvod, díky za přivítání. Já jsem tady byl dlouho doma v tomto sboru a já tomuto sboru mnohé prostě dlužím. Já když vidím tady ve sboru i nové tváře, tak jsem za to strašně moc rád, ale já jsem strašně vděčný za všechny, kteří mě pomohli prostě na té cestě za Pánem. Kamil se mnou modlil několikrát modlitbu přijetí, já tvrdohlavě ne a ne přijmout. Ale nejsme tady o to, aby jsme rozebírali mé svědectví, jsme tady o to, aby jsme se zaobírali Božím slovem, protože to je to, co nás obživilo. Skrze Ducha Svatého Boží slovo nás potom obživilo. Takže pojďme se podívat na to, co jsme tady vlastně dneska četli. Četli jsme tady Píseň písní, četli jsme z Matoušova evangelia podobenství o družičkách. Vlastně Píseň písní je zamilovaná píseň, která se na těch svatbách židovských prostě recitovala nebo zpívala. Prostě bylo to součást té liturgie, bychom mohli nazvat svatební. A tak se pojďme tím zaobírat. Pojďme se teda spíš zaobírat teda tím podobenství. Já se omlouvám, já umím všechno hezky zmotat a jsem v tom fakt skvělý, jo. Ale pojďme se zaobírat tímhletím. Ježíš nám v podobenství o 10 družičkách odhaluje tvrdou realitu jeho druhého příchodu. Zjednodušeně řečeno, někdo připraven bude a někdo ne. Ti, kteří budou připraveni, vejdou na Beránkovu Ježíšovu svatbu a budou se s ním radovat a užívat si Boží pohostinnosti, a ti, kteří připraveni nebudou, se na Beránkovu svatbu nedostanou. Zároveň nám podobenství o 10 družičkách v originále 10 panách přibližuje nutnost počínat si rozumně a být připraveni i na něco třeba nečekaného. Například na čekání. Určitě jste, pokud jste už nějakou dobu v církvi, slyšeli výklad tohoto podobenství. Já si jich pamatuju několik, většinou byly právě takzvaně alegorickými výklady, kdy se všechno krásně přiřadilo a řeklo se, OK, družičky, to jsme my, ženich je Ježíš, svatba, to je vytržení církve a potom následně bude prostě ta slavnost. No a olej rovná se Duch Svatý. Tak, s tím závěrem ve stylu a načepujte si víc Ducha Svatého a tím to můžeme zavřít a můžeme jít domů. Naštěstí ne, protože to Boží slovo je prostě bohatější. A ono občas potřebuje i pár věcí, které nám nejsou až tak úplně známé. Ne, že by to byl nutně špatný výklad a Duch Svatý si určitě dokáže použít i takovýto alegorický výklad, ale opravdu nás tento zjednodušený výklad může ochudit o ty rozměry, které bychom potřebovali vidět, chápat, porozumět a žít. Nejprve se tedy zaměříme na získání určitého kontextu pro toto podobenství. Ježíš zde odkazuje na nám velmi vzdálené zvyklosti okolo židovských zásnub a svateb. Takže pokusím se uvést nějaké ty kroky postupu toho vstupu do manželství v té židovské tradici dané doby. Pokud někdo znáte líp tu židovskou tradici, tak se nelekněte, já to mám vybrané z věcí, které jsem našel na stránkách mesiánských židů. Takže je tam možná něco trošku navíc, možná něčeho trošku míň. Navíc těch tradic jsem našel, že jich je trošku jako hodně a ne úplně všechny 100% sedí tady k tomuhle tomu podobenství. Takže pojďme na to. Samozřejmě ten vstup do manželství začínal tím, že nějaký budoucí ženich potřeboval najít nějakou budoucí nevěstu. K tomu se většinou, pokud to byly nějaké jakoby bohatší rodiny, tak se k tomu přimotal obvykle nějaký dohazovač, který opravdu hledal ten vhodný, tu vhodnou nevěstu. A poté, co našel takovou tu nevěstu, tak buď rodiče osobně, nebo právě tento jejich zmocněnec dohadoval svatební smlouvu. Vlastně byla smlouva, to jako nebylo, že jak my se máme rádi, hop, prstinky a trada. Prostě byla sepsána smlouva. Součástí takové smlouvy bylo rozsah povinností budoucího manžela ohledně ochrany a zabezpečení manželky, cena, mohar, věno za vyplacené za tuto nevěstu a také i právě třeba případné zabezpečení manželky v případě rozvodu. Smlouvu potom se obvykle sepsali tyto rodiče budoucích snoubenců, ale souhlas té budoucí nevěsty byl důležitý. Je to trošku prostě cizí svět pro nás, že u nás prostě romantické vztahy, zamilovanost, chození, jo, prostě rodiče do toho v podstatě nemají vůbec co mluvit a pokud se pokusí, tak běda jim. Tady je to trošku jinak. Ale já si myslím, že po té zkušenosti, co jsem vstoupil do manželství, si myslím, že je to i docela dobře, že některé z těch věcí bychom si měli vzít zpátky a občas nechat promluvit i rodiče. Ono, přece jenom mnohdy jsou starší a vědí, i co ten život přináší. Tím neopovrhuji romantickou láskou. Vůbec. Naopak, skvělý čas. Tak. Nicméně, samotná svatba byla rozdělena na dva obřady, dvě slavnosti. Byl to eruzín, neboli betrothal, pardon, zásnuby, a pak to byl nisuin, tady vlastně ta vlastní svatba, ta slavnost, při které byla vlastně nevěsta přivedena do toho domu toho ženicha. Podíváme se nejdřív na ty zásnuby. Takže v přítomnosti svědků došlo k předání toho moharu, té platby za to za nevěstu, pak byla přečtena smlouva a nevěsta s ženichem následně vypili zásnubní pohár vína za doprovodné recitace požehnání. Jakmile nevěsta usrkla víno ze zásnubního poháru, smlouva byla spečetěna. Následně ženich nasadil nevěstě prsten, případně si snoubenci vyměnili prsteny. Je zajímavé, že na pravé ruce, ne na levé jako my. Následovala recitace Sheva Berak Hot, neboli sedmi požehnání, a po zboření chrámu v roce 70 ještě ženich navíc rozbíjí skleněnou číši na připomenutí zničení chrámu a na to, že vlastně vše je v životě pomíjivé. A tímto byli snoubenci považováni za sezdaný pár. Nicméně následovalo to, že ženich odchází a ta vlastní svatba probíhala dál až po roce až dvou, poté, co ženich připravil dům pro nevěstu. Takže máme takové dvě fáze, a vlastně tímhletím se můžeme potom trošku přiblížit k tomu textu našeho podobenství. Tak, trošku ještě tam připomenu, že právě tenhle část toho podobenství, tak vlastně nevěsta čeká v domě svého otce a vše má začít večer. Jo? Večer má přijít za zvuku beraního rohu nebo polnice, ženich s průvodem od ženichova domu do domu nevěsty, kterou si následně v pestrém průvodu za světel olejových lamp vnesených družičkami odvede do domu, který připravil a kde je připravená hostina. Trošku se to pokusíme propojovat, protože tohle to je vlastně svatební hostina, nebo vlastně ten průběh té svatby, jak ho poznáváme takhle částečně z tradice, částečně z Bible. Ale pojďme to propojovat s tím, jak vlastně Bůh vnímá nás, církev a vlastně tuhle tu svatbu, která se vlastně pořád ještě jakoby odehrává. Protože de facto zásnuby proběhly a nyní čekáme příchod Pána Ježíše. Takže půjdeme na ty jednotlivé kroky. Nejprve apoštol Pavel, ačkoliv z jeho textu v Novém zákoně to mnohdy může vypadat, že je nepřítelem manželství a nepřítelem žen, tak to není tak úplně pravda. On sám se tady v roli toho dohazovače a organizátora zásnub představuje, a to v 2. Korinským v 11. kapitole, kde píše: žárlím na vás boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou panu. Co se týká té smlouvy, jak jsme tam četli, že prostě byla sepsaná smlouva, tak tady můžeme číst, jak Ježíš říká ve 26. kapitole Matoušova evangelia: toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Ohledně ceny za nevěstu, mohar, věno, můžeme číst v 1. listu Korinským: byli jste přece koupeni za velikou cenu. Společné vypití poháru vína si připomínáme při každé večeři Páně. Ale připomeňme si ustanovení této svátosti textem z 26. kapitoly Matoušova evangelia. Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy: napijte se z něho všichni. Čtení smlouvy a nasazení prstenu nám hodně může připomínat text z listu Efeským 1. kapitoly. V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili v něj, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým. Smlouva je spečetěna. Je to hotové. A ta část, kde víme, že ženich odchází, aby připravil dům, to tady taky čteme v Janově evangelium ve 14. kapitole. Ježíš zde říká: jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A tímto se vlastně dostáváme zpět k našemu podobenství. A to je zrovna ten čas nisuin, splnění slibu, svatba Beránkova. Nejdřív si trošičku porozhlédneme, pojáme si takovou revizi našich aktérů. Máme tu družičky, máme tu ženicha, máme tu čas, který otupí i ostrý břit, máme lampy, které hoří, máme olej a máme prodavače. Takhle ta revize nám teď umožní se na to trošku podívat a říct si: fajn, co ty družičky? Většinou to byly přítelkyně nebo mladší sestry nevěsty, v případě bohaté nevěsty to mohly být i její otrokyně, služebnice. Jejich úkolem bylo pomoci nevěstě s přípravou na svatbu, a to jak fyzicky, tak i po morální stránce, jako morální podpora. Dále bylo jejich úkolem jít naproti ženichovi se světlem z olejových lamp. Měli ženicha přivést k nevěstě. V jednom ze zdrojů jsem dokonce objevil, že družičky a přátelé ženicha měli za pomocí světla lamp chránit novomanžele před útoky zlých duchů a samozřejmě svítit na cestu. Ježíšem zmiňovaná svatba je tak velká, že těch družiček máme 10. Relativně velké. Tak, družičky Ježíš rozdělil do dvou stejně velkých skupin, pošetilé a rozumné. A doufám, že nám takhle někdo tady nebude chtít dělat někde čáru, že kde sedí který, jak to bývá právě u těch kozlů, nevím, jestli si to pamatujete, po pravici, po levici, tak ne, nebudeme si to takhle dělat, protože to není vidět. Kdo jsme pošetilí a kdo jsme moudří. Ale já jsem se díval na to, jak tam je to vlastně s těmi slovíčky, protože v té řečtině ono je to trošku bohatější, tak se tady musím pochválit, Pavel Procházka mě učil, tak mám kus řečtiny k dispozici. Neberte to vážně, v každém biblickém slovníku můžete najít ty významy. K tomu těm pošetilým tam je, že ty významy můžou být to bláznivé, nerozumné, lenivé, neaktivní, dokonce až tupé, neschopné vnímat, neschopné úsudku. Jestli znáte angličtinu, tak tam máme podobné slovo, jako je v té řečtině moron. Docela dost hánlivé. Hodně hánlivé. Jako, není to příliš pěkné slovo, jak vlastně Ježíš označil tyto družičky. Potom ten řecký výraz, přeložený jako rozumné, má zase tyto další možné významy. Moudré, vnímavé, schopné, schopné úsudku, obezřetné, prozíravé. Teď si vezmeme na paškál ženicha, podíváme se tedy, co o něm víme. Víme, že přichází a místo, aby přišel večer, jak to očekávali pošetilé družičky, tak přišel až uprostřed noci. Nicméně podle toho, co jsem četl o těch tradicích, to bylo docela v pořádku. Nic neobvyklého. Dále se dozvídáme, že on je ten, kdo rozhoduje, kdo bude na svatbě a kdo ne. Nevěsta do toho nemá co povídat. Trošku drsné, ale je to tak. Tak, čas. Jeden z aktorů, který nám tady hraje, je to ten, který si smlsne na našich snech, rozhodnutích i odhodláních. A zde nám postupně výrazně ovlivnil akceschopnost pošetilých družiček. Lampy. V dnešní době, jestli máte zkušenost s petrolejkama, tak ono to bylo trošku podobný. Akorát byly malinkatý. Tyhle ty na ty svatby byly vlastně takové o velikosti dlaně. Byly docela mělké a toho oleje se tam fakt nevlezlo moc. A když se prostě zapálili, tak svítili na 3, 4, 5 hodin. Pak začali kouřit, jak docházel olej, blikat, až nakonec úplně zhasli. Olej byl olivový. Nebyl ničím extra zvláštním, ale dalo se s ním svítit. Prodavači. Máme tady prodavače. Ne přímo, že by tam byli, že by tam někde vystupovali, ale ty družičky je měli najít. Ale je dobré si uvědomit, je noc. Tihleti prodavači, pokud byli pozvaní na svatbu, tak určitě nebudou čekat s otevřeným krámkem, družičky pojďte, nakoupíte u mě. Žádná benzínka, žádná večerka, prostě všechno je zavřený. Ti ostatní prodavači, co nebyli pozvaní na svatbu, prostě mají zavřeno a spí. Je půlnoc. Co by jiného měli dělat? Takže máme tady rozestavené hráče našeho dramatu a můžeme se podívat, co se děje a budeme to brát tak, že co všechno bylo společné. Co teda mají družičky společného? Mají stejný úkol, jít naproti ženichovi a přivést jej k nevěstě, následně pak mají nevěstu i s ženichem eskortovat zpátky do ženichova domu a účastnit se té slavnosti. To vše za svitu svých lamp. Všechny vyrazí a jdou naproti ženichovi. Není tam jediná, která nechce jít. Aspoň není to vidět. Všechny mají svítící lampy. Všechny čekají na ženicha. Všechny čas nakonec unaví a kvůli dlouhé nečinnosti i usnou. Všechny se probudí na volání, hle, ženich, vyjděte mu vstříc. A všechny chtějí jít vstříc. Jenom, a tady najednou máme rozdíl, ty pošetilé nemohou. Nemohou plnit svůj úkol. Hasnou jim lampy a nemají jak zabránit tomu, aby přestali svítit. Musí jít hledat nový olej. A co se vlastně stane? Tady je právě ta záležitost. Oni odcházejí. Zatímco rozumné se setkávají s ženichem a doprovázejí ho, jsou s ním v tom společenství, chodí s ženichem, tak tyhle ty nerozumné musí jít hledat něco, aby mohli plnit svou úlohu. Jsou pryč, hledají obchodníka, ztrácejí čas, nemohou být tam, kde je ženich. Byly to přítelkyně nevěsty, ne ženicha. On je neznal. Takže v podstatě de facto mohl poznat jenom těch pět, které s ním fakt šly. Tady potom najednou nacházíme ten důvod, proč jim říká, já vás neznám. Jo, když přijdou ty pošetilé k té bráně, já vás neznám, já vás vidím poprvý. jste tady vůbec jako, jo, že nesete lampy, to je pěkné, ale já vás vidím poprvé. Nevěsta tam u toho není, ta tam nerozhoduje, takže tam je vlastně ta konečná pro tyhle ty pošetilé. Dobře, ale jaké z toho vlastně my máme vzít nějaké poučení? Prostě já, i kdybych si koupil 10 takovýchto lamp, 4 tuny olivového oleje, on by se mi ještě zkazil potvara potom, tak bych nenaplnil to, co Ježíš nám vlastně říká. Takže pojďme si položit nějaké otázky. Jestliže nás tedy Ježíš přirovnává k družičkám, co je v našich životech ta lampa? Co jsou v našich životech ty lampy? A další otázka, co můžeme udělat, abychom byli těmi rozumnými družičkami a naše lampy svítily? Takže co je v životech, našich životech ta lampa? Co je to světlo? Odpověď nacházím v evangeliu, v Matoušově evangeliu v 5. kapitole, kde Ježíš říká, tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Dělat dobré skutky, to je přesně to, k čemu jsme v Kristu stvořeni, jak píše apoštol Pavel v listu Efeským ve 2. kapitole. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Udělal jsem si takový, nějakou hodinku, dvě jsem prohledával písmo, takže to není úplně, jakoby, že bych našel všechno, ale díval jsem se na dobré skutky, které měly za takoby ten výsledek, to, co říká Ježíš, vzdali slávu Otci v nebesích. Tak díval jsem se na to, hledal jsem různé tady tyhle ty skutky. Většinou, co jsem našel v Novém zákoně, tak byly skutky, které byly spojené s uzdravením. Nebo s činěním mocných divů, jako vyhánění démonů a podobně. Jako jeden takový příklad přečtu z Matoušova evangelia z 15. kapitoly. Tu k němu přišli k Ježíšovi veliké zástupy, které měly sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnohé jiné. Položili mu je k nohám a on je uzdravil. Takže zástup žasl. Když viděl, že němi mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, i vzdali chválu Bohu Izraele. Podobné potom vidíme třeba i ve skutcích apoštolů, kdy Petr a Jan jdou do chrámu uzdraví chromého. Tam je to potom řečeno, že ačkoliv jim židovští představitelé hrozili, poté co je zajeli a propustili je, protože nenalézali nic, zač by je potrestali, a to kvůli lidu, neboť všichni oslavovali Boha za to, co se stalo, že byl ten chromý uzdravený. Takže nacházíme tady tyto skutky. A potom teda vzniká otázka. Jsou jenom dobré skutky, jenom ty, které prostě jsou způsobené v podstatě mocí Ducha Svatého? No rozhodně ne, ale prostě tady to spojení je dobré si připomenout, že tady něco máme, a něco opravdu potřebujeme jako církev. Opravdu potřebujeme Ducha Svatého, opravdu potřebujeme jeho dary. Dokonce nás apoštol Pavel vyzývá dvakrát, usilujte o vyšší dary. Jo? Je to tam dvakrát, jako, já nevím, kolikrát to potřebuju já říct, ale možná dvakrát by mohlo stačit. Máme usilovat o dary, potřebujeme proroctví. Mnoho lidí mezi námi chodí, ani netušíme, jaké mají problémy, co doopravdy je jejich problém, jaký je jejich hřích, proč nerostou duchovně. Mnoho lidí kolem nás chodí a skrývají hřích. A my to nevíme. V církvi sedíme naprosti sobě, potřásáme si rukou, jíme spolu chlebíčky a nevíme. Potřebujeme proroctví. Potřebujeme dary Ducha Svatého, potřebujeme dary uzdravení, potřebujeme vymítat démony. Byl jsem svědkem toho, kdy prostě jsme v naší rodině potřebovali vymítat démony, prosit o boží ochranu a teda. Prostě je to potřebné. Ale určitě to není všechno. Naopak, více těch dobrých skutků je jmenováno vlastně i samotným Ježíšem, třeba v kázání nahoře, které se týkají skutků milosrdenství. Charitativní péče, starosti o nemocné, starosti o osamělé, staré, Je tady mnoho, mnoho věcí. Mnohdy prostě stačí i včas přijít k někomu, být všímavý, přijít k někomu, podat mu ruku, pozdravit ho a pomoct mu s jeho problémem, když se třeba neví zorientovat někde. Zrovna nedávno jsem slyšel takové svědectví ve Valticích. I to jsou ty dobré skutky. Prostě dobrých skutků je nepřeberné množství. Čeho se nám mnohdy přestává dostávat, je něco jiného. Ne těch možností. Mně chodí do e-mailu mraky různých oznámení o tom, jak probíhá pronásledování v Africe, v Číně a tak dál. Prosby o finance. Můžeme i financema. Samozřejmě i to jsou dobré skutky. Dary, že? Nicméně těch požadavků chodí tolik, že i kdybych prodal svůj dům, rozdal všechno, co mám, tak bych je nenaplnil. Je jich prostě moc. Takže nemůžu vždycky přispět. Snažím se, ale nemůžu. Stejně tak určitě i u vás. Nám vždycky hrozí, že se zdroje, které máme pro dobré skutky, vyčerpají. Ať už náš soucit, ten se taky vyčerpá. Po určitý době to popisují někteří lékaři, prostě je další pacoš, no, prostě další otravný pacoš, kterému něco je. Bolí ho to, no co, každého něco bolí. Může se stát, otupíme. Jo? Prostě furt je někde nějaké pronásledování. Furt jsou lidé, kteří přicházejí o dům nad hlavou. Nedávno tu bylo tornádo. Velmi mě potěšilo, že hodně lidí přispělo, že Česká republika se ukázala jako ta, která dává. Jako hodně lidí přispělo na ty. A někdy až moc a někdy i nevhodně. To si stěžovali potom z těch charit, že přišlo hromada balení oblečení, které už nikdo nechtěl, protože to bylo prostě opravdu moc. Nehledě na to, že to nemělo třeba ani tu kvalitu. Do určité míry dokonce říkali, že to bylo jako když se jim tam naveze smetí, že se někdo zbavil starých hadrů. Nedobré, ne vždycky dobré. Nicméně byla tu nějaká snaha. Vrátíme se ale k tomu prostě, že jakým způsobem vlastně my bychom měli udržet tu naší lampu, ty naše skutky zářící. Protože ať chceme nebo nechceme, únava přijde. Ať chceme nebo nechceme, naše zdroje se vyprázdní. Musíme někde načerpat. A musíme to dělat dostatečně často. Když jsem se díval do písma, neříkám, že je to vyčerpávající seznam, ale našel jsem pár věcí, které jsou dle mého velmi důležité. Ježíš nás nabádá, abychom zůstávali v něm, v jeho lásce. To čteme v Janově evangeliu v 15. kapitole. Jako otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Proč? Protože on je ta vinná réva, on je ten vinný kmen, my jsme jenom ratolesti. Kdo zůstává v něm, a když Ježíš zůstává v tom člověku, ten nese hojné ovoce, neboť bez něho, bez Ježíše, nemůžeme činit nic. Pořád musíme být přisáti na Boží lásku, pořád musíme být přisáti na Boží milosrdenství, na jeho soucit. Potřebujeme to, potřebujeme pořád to vnímat, oživovat ten náš vztah s Bohem v tomhletom. Potřebujeme modlitby. To je další věc, kterou jsem našel. Apoštol Pavel nám na několika místech sděluje, že se za to, aby věřící měli ovoce dobrých skutků, modlí. Například v listě Koloským, první kapitole, můžeme číst. Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle, abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost, abyste nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha. Bez modliteb se v našich životech bude jen stěží prosazovat Boží vůle. Teď si vzpomeňme, že Ježíš nás takto vyzval, když nám říká modlitbu Otče náš. Na začátku, prostě hned na začátku máme buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Potřebujeme se modlit za to, aby se děla Boží vůle v našich životech. Potřebujeme nejen se modlit za sebe, ale modlit se i za sebe navzájem. Tam je například zajímavá věc, kterou jsem viděl, když jsem se díval na apoštola Pavla, na jeho cestu, na začátek jeho apoštolství, tak oni vlastně, když byli vybráni s Barnabášem, Duchem svatým, tak ti starší na ně vložili ruce a modlili se za ně. Vyslali je prostě s tím pověřením, oni se za ně modlili. Nevíme o tom, že by apoštol Pavel předtím někoho uzdravil, nevíme o tom, že by apoštol Pavel předtím měl nějaké proroctví, je to možné, ale víme, že poté, co byli vysláni jako apoštolové, se tyto věci už děly. Samozřejmě, nemůžeme vynechat čtení písma. Chceme-li něco prostě dokázat ve svých životech, tak bez Božího slova, bez nasycení našeho duchovního člověka vlastně budeme velmi slabí. Nebudeme schopni něco udělat. Takže potřebujeme písmo, protože veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. A samozřejmě, když jsme posluchači Božího slova, musíme být i činitelé. Říká nám to Jakub ve své epištole, říká nám to i Ježíš v Matoušově evangeliu. Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. Dále potřebujeme vzájemné pozbuzování. V Židům čteme, neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný. A buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Víte, já aktuálně nesloužím jako pastor ani jako kazatel nikde, už je to nějakých pěkných pár let, skoro 17. Pracuji jako programátor. A víte, když se programuje, tak se dělají takové mrňavoučké prostě kostičky, trvá to strašně dlouho, než poskládáte nějakou, my tomu říkáme funkcionalitu, trvá to strašně dlouho. Pokud chcete něco dokázat, potřebujete tým. Protože jeden člověk bude některé věci, můžu uvést příklad, třeba máme v České Kotlině jednoho programátora, který vyrobil sám počítačovou hru, velice rozsáhlou. Nicméně jemu to trvalo přibližně 7 až 8 let. Je to po večerech a prostě o víkendech a nemohl se věnovat rodině, dal dohromady. Prostě některé věci nemůžete udělat sami. Nebo můžete, ale bude to trvat hezky dlouho. A ono třeba v naší branži tam hrozí jedna věc, že přijdete na trh pozdě. To znamená, my potřebujeme spolupracovat, vzájemně se pozbuzovat, potřebujeme prostě tvořit ty týmy, potřebujeme doslova najít lidi, kteří s námi budou tahnout za ten jeden provaz a uděláme nějakou práci, kterou jeden člověk bude dělat buď moc dlouho, anebo ji nikdy nedokončí. Ale se blížíme k věcem, které prostě jsem na začátku jakoby trošku odmítl. Když jsme říkali, že olej nerovná se Duch svatý. Je to tak? Není. Protože tam, když dáme to rovná se, tak právě vynecháme všechny ty věci, o kterých jsme teď mluvili. Vynecháme modlitby, vynecháme zakotvení v Boží lásce, vynecháme povzbuzování, vynecháme chvály. Jo, chvály. Prostě chválíme Pána. Jsem za to moc rád, když slyším ty písně. Prostě chválení Pána. Také součást toho, jak nenechat vyhasnout svoji lampu, jak znovu naplnit olej. Ale za tím vším pořád stojí Duch svatý. Za tím vším. Bez toho, bez Ducha svatého, bez Boží lásky, je to vlastně jenom prázdné, jak říká apoštol Pavel v 1. Korinským ve 13. kapitole. Prostě láska je samozřejmě na prvním místě, ale my víme, že ta Boží láska je do našich srdcí vylita skrze Ducha svatého. Takže jak čteme třeba v Efeským v 5. kapitole, se máme stále naplňovat Duchem svatým. A chválit Boha a děkovat mu v modlitbách a v písních. Zmínil jsem něco, co znamenalo prostě to, že Ježíš neznal ty družičky. Já vím, že jsem dlouhej typický kazatel, pardon. Pokud ještě nespíte, tak sladké sny přeju, ještě chvilku to bude trvat. Co to znamená, že by nás Ježíš neznal? Jak se může stát, že nás nebude znát ten, kdo zná všechno a všechny? Čteme v písmu, že mu nikdo nic nemusel o nikom říkat. A přesto tady Ježíš říká, neznám vás. Dokonce na jiném místě čteme, že prostě nikdy jsem vás neznal, činitelé nepravosti. Jak je to možné? Ježíš se v tomto výroku zaměřuje na neexistenci něčeho jinačího než jenom informací. On se právě zaměřuje na neexistenci toho společenství, toho úzkého intimního společenství mezi ním a námi. Proto jsme četli Píseň písní. Je tam vyjádřeno to, jaký opravdu Bůh je, jak nás miluje. Ta vroucí láska. On opravdu je láska. On opravdu touží potom, aby jsme k němu měli vztah lásky, aby jsme opětovali jeho lásku. On opravdu netouží potom, aby jsme přišli jednou za týden do shromáždění, maximálně ještě třeba na skutpinku a tak dále. On opravdu netouží potom, aby jsme byli, já jsem dostal takový krásný termín, rozpadlíci. To jsou lidé, kteří neodpadli ze sboru, stále do něj chodí, ale jsou vlastně už dávno, dávno mimo prostě tu boží milost. Chodí tam, dělají náboženské skutky, modlí se, postí se někteří dokonce, ale jejich vztah k Bohu je, abych řekl, spíš ryze obchodní. Nechci skončit v pekle, věřím v Boha, ale jsem spíš ve stavu těch démonů, kteří se bojí, než aby Boha milovali. Mimochodem, já jsem si takovým obdobím prošel a myslím si, že je dobré, aby všichni věděli, že ano, dá se prostě do tohoto upadnout a dá se i vrátit. Ještě stále je možné znovu nakoupit včas ten olej. Tak, ještě je čas milosti. Ještě stále můžeme zrevidovat svůj život pod rentgenem Božího slova. Ještě stále se můžeme rozpomenout, odkud jsme vypadli a rozhorlit se a činit pokání, jak čteme ve Zjevení v 2. kapitole v 5. verši. Ještě stále můžeme prohlédnout, že jsme ubozí, politováníhodní, chudí, slepí a nazí, rozhodnout se pro nákup zlata v ohni přečištěného, pro nákup bílých svatebních šatů a mastí na oči, abychom prohlédli a to vše v Ježíšově obchodě, který ještě stále otevřený. Doslova vyperme a vybělme svoji duši v krvi beránka. Protože jakmile se ozve polnice, už bude pozdě na to litovat svých hříchů, už bude pozdě na to se snažit být v Ježíšově blízkosti, už bude pozdě na to žádat o Ducha Svatého, už bude pozdě na to se snažit v sobě vykřesat lásku k Bohu a k lidem. Nakupujme tedy u Ježíše, dokud trvá to ono dnes. Protože on nás usvědčuje a kárá a to vše dělá proto, protože nás miluje. Amen.